Den arabiske arbeiderklassen og de progressive, sitat. Det er nødvendig å mobilisere alle positive faktorer i hjemlandet mot fiendens ødeleggelser og sabotasje og samle alle krefter for å konsolidere den indre enhet, sitat slutt. En bedre metode for å knuse den palestinske frigjøringskampen og de revolusjonære kreftene i de arabiske land, det finnes ganske enkelt ikke, takk.
Replikk ved Per Gunnar Gabrielsen.
Bakgrunnen for Midtøstens spørsmålet er uten tvil at Israel er en okkupantstat, iverksatt en okkupasjon med bakgrunn i første rekke USA-imperialismens interesser. Senere med sosialimperialismens interesser som støtte. Dette er bakgrunnen for hele den konflikten, og det er bakgrunnen for den nasjonale frigjøringskampen som det palestinske folket fører i dag. Hva sier så erfaringene og for eksempel Mao Zedong om sånne kamper? De sier, smi den breiest mulig alliansen mot hovedfienden og rett slaget inn mot hovedfienden. Dette betyr, de landa, andre land som for eksempel Syria, som da bryter ut av fronten og angriper palestinerne, sånn som det skjedde i forbindelse med kampene i Libanon, oppgaven til palestinerne, som de gjorde på en veldig bra måte, det var å nøytralisere gjennom vepnet kamp, i den grad det var nødvendig, disse kreftene, og oppfordre dem å selv rette slaget mot Israel. Det har de lykkes med. På grunn av sin styrke så har de lykkes i et viktig slag der å nøytralisere Syria, og får blant annet i dag støtte fra Syria i kampen mot en annen som har brutet, Sadat. Sånn er enhetsfronten, og sånn er politikken, fordi kjernepunktet her er kamp for nasjonal frigjøring. Kull representerer en annen, stikk motsatt linje som vil ødelegge denne her kampen og gjøre det mulig å frigjøre Palestina, takk.
Jan Hattestad til replikk.
Kull er som å høre en basun fra Moskva. Det er helt sammenfallende på flere punkter med hva Kreml sier om Midtøsten, det Kull her serverer. For det første, så opererer både Kreml og Kull med den arabiske reaksjon som like farlig fiende for det palestinske folket som sionismen og imperialismen. Jeg skulle tro at dere har stjert rett fra Pravda den parola som dere har på toppen av den resolusjonen deres. For det andre, så opererer dere akkurat likt med Sovjet, med en motsigelse i disse landene som går mellom det nasjonale borgerskapet og proletariatet, som kjent var det et av hovedspørsmålene i polemikken mellom KKP og Khrusjtsjov i 60-årene. Kulls linje i Midtøsten-spørsmålet, det er, kort fortalt, linja med å splitte folkets rekker mest mulig, og smi sammen fiendens rekker maksimalt, og ikke for å forglemme, og presse alle vaklende krefter over i fiendens rekker.
Svareplikk til Erling Ananiasen.
Ja, først til Hattestad. Altså, når du kommer drassende her med Sovjet, og at vi etterplapper av Pravda, altså, hvor i all verden kan du begrunne det all den stunden at vi står i skarp motsetning til Sovjets linje i Midtøsten? Sovjet som går inn for mini-Palestina? Og hvordan vil du begrunne da å støtte PLO samlet, som også rommer en organisasjon som DPFLP, som er et underbruk av Sovjets linje og av Sovjet i PLO? Altså, hvis du skal være konsekvent, så må du i all herrens navn da oppgi den helt ukritiske støtta til et samlet PLO, men nettopp si at det er forskjellige klassekrefter som virker der. Jeg kunne gjerne tenke meg at å få et svar fra andre senere her i debatten fra Rød Front for hvordan falangistene kan opptre som allierte, som mulige krefter å inngå kompromiss med i dette spørsmålet her, og hvilken motsetning har falangistene til Israel? Altså, jeg vil gjerne ha konkret svar på hvilke deler av falangistene som dere kan tenke å gå til kompromiss med. Takk.
Bjarne Berg er nesten på tallista.
Kull sier i sin resolusjon at maktbalansen i Midtøsten er til fordel for den israelske stat og den arabiske reaksjonen. Kull dekker over supermaktene USA og Sovjets rolle i Midtøsten. Særlig blir Sovjets kamp for hegemoni og deres intrigespill og så videre stukket under en stol. Kull framtrer som sosialimperialismens forsvarere. Det virker på Kull som om supermaktene har liten eller ingen innflytelse. Når de kritiserer Sadats svik i forbindelse med hans reise til Israel, de ikke i stand til å se dette i sammenheng med det presset de forskjellige landene i Midtøsten blir utsatt for fra supermaktenes side. Kull ikke i stand til å peke ut hvem som hovedfienden til palestinerne. De sidestiller kampen mot imperialismen, sionismen og mot de reaksjonære araberstatene. Det skal altså være like viktig for palestinerne å kjempe mot sine egne støttespillere, land som for eksempel Syria som tillater guerillaen å operere fra sitt område, som å bekjempe den sionistiske okkupantstaten Israel og supermaktene. Dette et tilfeldig feilgrep fra Kulls side? Nei. Det Kulls linje for forsvar av imperialismen og supermakta Sovjet. Vi så det samme i forbindelse med krigen i Zaire tidligere i år. Der invaderte leiesoldater fra Kuba-landet, men ble kastet ut av styrkene til Zaire. Hva sa Kull om denne krigen? Jo, de kunne ikke ta stilling, for dette var en imperialistisk krig mellom to imperialistiske land. Det var ingen forskjell på Zaires rettferdige forsvarskrig og den imperialistiske angrepskrigen Brezhnevs kubanske leiesoldater førte. På konfrontasjonsmøtet på onsdag begrunnet Kull denne politikken med at Mobutu var reaksjonær og fascistisk. Kulls forbilder i Moskva brukte i Pravda tidligere i år akkurat den samme argumentasjonen. Grunnen til at Kull ikke ser forskjell i Midtøsten og Zaire, for å nevne to eksempler, at de ikke har innsett at det et skille mellom undertrykkernasjoner og undertrykte nasjoner. Sovjet og Zaire har klart forskjellige interesser i verden. Sovjet en imperialistisk supermakt som kjemper om verdensherredømme. Dette vil ikke Kull innse når de analyserer verden i dag, og de havner derfor også i praksis som varme forsvarere for sosialimperialismen. Når Kull i stedet for å trekke skille mellom undertrykkernasjoner og undertrykte nasjoner, men sier at skille går mellom progressive og reaksjonære regimer, da går de nettopp inn for å splitte opp kampen mot imperialismen mest mulig, i stedet for å bygge på de motsigelsene som finnes i verden i dag. De sier at USA og Island, USA og Egypt, eller for den saks skyld Sovjet og Zaire, har de samme interessene i verden. At alle imperialistiske. Det bidrar til å sammensveise fienden til verdens folk og splitte den kampen som føres mot imperialismen verden over. Og jeg vil til slutt stille Kull noen spørsmål. Mener dere at det var progressivt av Egypt å kaste ut de sovjetiske militærrådgiverne, teknikerne og så videre, eller var det reaksjonært? Når Zaire kastet ut de kubanske okkupantstyrkene, var det progressivt eller reaksjonært? Eller var det progressivt eller reaksjonært av Somalia å kaste ut sovjetiske og kubanske rådgivere?
Kjell Bjørgengen til replikk.
Vedkommende kjenner tydeligvis ikke hva som skjer i Palestina i det hele tatt. Altså, Sovjet, hvor det han har sine viktigste posisjoner i Palestina? Det nettopp i PLO-ledelsen, Arafat og DFLP. DFLP som dere støtter. Kan nevne at AKP konsekvent unngår å selge de PLO-bulletengene hvor Arafat kjører fram Sovjet som en strategisk alliert, bare for å lure sine sympatisører. Og at Egypt skulle bli noe spesielt mer progressivt om de allierer seg med Sovjet eller med USA, det faen meg akkurat det samme. Når USA ble Sovjet ble kastet ut, så kom jo USA inn med den eneste gang. Hva Sovjet så jævlig mye mer farlig supermakt enn USA? Vi ser faktisk ikke Sovjet som mer farlig enn USA i Midtøsten. Tvertom så nettopp USA som har styrka sine posisjoner. Og dere fremstiller nettopp den borgerlige PLO-ledelsen som de beste venner med Sovjet, som i dag styrker Sovjet, skal ha med Sovjet på møter i Libya neste lørdag. Det den ledelsen dere støtter opp. Ikke Habash, ikke Nei-fronten. Habash og Nei-fronten, PFLP, fremstilles av Rød Front som terrorister. Det den analysen Rød Front stiller med dette spørsmålet her. Dere kan komme opp og begrunne hvorfor PFLP en terroristorganisasjon som særlig Mangdal har kjørt fram. Takk.
Jon Langdal til replikk.
Kull blir her beskyldt for å undervurdere imperialistmakten eller supermaktens innflytelse i Midtøsten. Men hvem det som undervurderer USAs innflytelse når det gjelder for eksempel utviklingen i den senere tid i Midtøsten? Det jo nettopp USA som nå på frammarsj. og det har vi understreket forbindelse, også i forbindelse med Egypts besøk. Men her, på dette punktet, så lar AKP seg narre av hva som i diplomatspråket, i det militante diplomatspråket, blir uttalt fra Syria. Nemlig at Egypt skulle ha sveket det arabiske folket i større grad enn Syria har gjort. AKP forstår ikke at det spillet her beror på at jo ikke noe annet enn at Egypt nå har fått initiativet i Midtøsten, og jeg har blitt nødt til å gjøre det på grunn av indre økonomisk kaos i Egypt, nemlig fordi Egypt er et imperialistisk land og blir hjemsagt av imperialistiske kapitalistiske kriser.
Bjarne Berg til svareplikk.
For det første vil jeg understreke at Rødfront støtter det palestinske folkets kamp under PLOs ledelse. Når det gjelder Sovjet, så nevner Kulden bare en eneste forbindelse i Midtøsten, og det er når de snakker om infiltrasjon i frigjøringsbevegelsen i PLO. De tar ikke opp hva Sovjet gjør i andre sammenhenger, som for eksempel i Egypt i 73 under oktoberkrigen, hvor Sovjet i stedet for militærhjelp til Egypt, sendte ubrukelige leirkjøkken og lignende, presset på økonomisk. Jeg også merker om at Kull ikke tok standpunkt til noen av de spørsmålene jeg stilte. Betyr at det ikke er i stand til å si at dette her er progressivt eller reaksjonært?
Neste mann på talerlista er Kjell Bjørgengen fra Kull.
Ja, AKP går som kjent inn for en arabisk enhet mot staten Israel. Og denne enheten den innebærer en støtte til de reaksjonære arabiske regimen som Saudi-Arabia, Egypt, Syria og Jordan. Jordan som selv okkuperer palestinsk jord. Et uttrykk for dette finner vi i forbindelse med Sadats besøk i Israel, hvor en av farene ifølge AKP er at det er lagt et grunnlag for splittelse i den arabiske verden. At det finnes et interessefellesskap i den arabiske verden lå også til grunn for nasserismen og de små borgerlige statskuppene i Midtøsten. Det har vist seg at disse regimenes såkalte antiimperialistiske tiltak ble satt i gang for å fremme den indre kapitalakkumulasjonen, og i dag utgjør disse regimene USA og Sovjets nærmeste allierte i Midtøsten. Allerede i 1953 sa Nasser, citat, «Det vi virkelig trenger å forsvare mot kommunismen er den indre front og ikke grensene. Kolonialismen er satt utenfor.» Nå står kampen mellom kommunisme og nasjonalisme, citat slutt. AKP har tatt stilling for nasjonalismen mot kommunismen. AKPs arabiske enhet brukes som et ideologisk våpen mot progressive. Arabere har felles interesser, derfor ingen klassekamp. Derfor støtter også AKP falangistene i Libanon. Det er i denne sammenheng AKP angriper PFLP for å ha framprovisert det de kaller den splittende borgerkrigen i Libanon som satte araber opp mot araber. Det er selvfølgelig ikke klasser i arabeverdenen, det er den arabiske syken eller noe sånt. Den arabiske enheten, den fikk også følgende uttrykk hos kong Faisal i 1973, citat, «Det er vanlig kjent at jødene ikke har noe forhold til Jerusalem. De har ingen hellige steder der. Den allmektige Gud har gjennom sine profeter sagt at de er forbannet. Det er vår plikt å reise i dag og redde våre hellige steder og drive ut vår fiende og de ateistisk-kommunistiske doktrinene.» Citat slutt. Dette er innholdet i den arabiske enheten som AKP hyller. Et innhold som direkte gir sionismen vann på mølla ved hevde at motsigelsen går mellom islam og jødedommen. Og det er nettopp denne typen motstand sionismen trenger. For som Herzl sa i sin tid, citat, «Nordau og jeg var enige om at bare antisemitismen har gjort jøder av oss.» Citat slutt. AKP, de støtter ikke bare denne enheten passivt. De bekjemper kommunister, både i Midtøsten og i Norge, som viser dens reaksjonære innhold og går til kamp mot de reaksjonære arabiske regimene. Rød Front sier det er reaksjonært og stempler regimer i den tredje verden som reaksjonære eller progressive. I motsetning til AKP så regner vi ikke Zaire, Egypt, Syria, Saudi-Arabia, Jordan, Somalia og for den saks skyld Etiopia for å utgjøre noen antiimperialistisk kraft, tvertom. AKP kan jo fortelle hvordan Jordan er motstander av imperialismen, som selv okkuperer palestinsk land, som blant annet har arrestert PFLPs militære kommandoleder i de okkuperte områdene, og har utsatt ham for tortur. vil du også snakke om at for eksempel land som Somalia er så veldig antiimperialistisk fordi de har kastet ut Sovjet? Kan bare gjøre oppmerksom på at, at Somalia øyeblikkelig har henvendt seg til USA for våpenstøtte. Takk.
Geir Ulvestad til replikk.
Ja, Bjørgengen han sier her at det har vist seg at det arabiske borgerskapet, at det, deres antiimperialisme, den var bare for å fremme deres egen kapitalakkumulasjon. Ja, selvsagt er det det. Det er derfor det nasjonale borgerskapet går imot imperialismen, fordi de har objektive økonomiske interesser av å være mot imperialismen, fordi imperialismen hindrer dem I å utvikle deres egen kapitalisme. Og det er grunnlaget for at kommunistene kan vinne det nasjonale borgerskapet over I den nasjonaldemokratiske revolusjonen. Det har ikke Bjørgengen skjønt. Det andre jeg skal ta opp er hva slags vanvittige motsigelser han kan komme opp I når han har den analysen som Kull har. Wyller, han sa det at krigen I 1973 det var en imperialistisk omfordelingskrig, hvor Egypt førte en imperialistisk omfordelingskrig. Men samtidig så sier han det at Sadat var en taktisk støtte til det palestinske folket I 1973. Det da sånn at en imperialistisk omfordelingskrig, at den en taktisk støtte for en nasjonaldemokratisk revolusjon? Det da sånn, når du sier at I 1973 så var Sadat en taktisk alliert til det palestinske folket, det da sånn at det en fordel at nå denne allierte drivet over til imperialismen, sånn som dere påstår I resolusjonen deres? Der står det faktisk at reisa til Israel en stor fordel for den palestinske revolusjonen.
Replikk til Jan Hattestad.
Ja, faktum jo at Kull dem snur alt helt på huet. De sier jo faktisk, helt I tråd med det Ulvestad var inne på her, at reisa til Sadat til Israel, det objektivt progressivt. Det kan jo ikke oppfattes på annen måte, altså. Når det står her at det bedrer betingelsene for revolusjonen I disse landene. Det jo snu verden på huet, middelstalt. Og så det noe jeg virkelig begynner å lure på her. Finnes det noen undertrykte nasjoner I verden? Ikke sant? Dere sier jo at alle de arabiske landene imperialistiske undertrykkernasjoner. Chile, det et imperialistisk land. Tanzania, det et imperialistisk land. Nå krever både jeg og resten av salen at dere kommer opp her og finner fram til en undertrykt nasjon og forklarer hvordan den ser ut. Lykke til!
Svareplikt til Bjørgengen.
Ja, vi kan ta den nærmeste undertrykte nasjonen I dette tilfellet, som nettopp Palestina. Men det ikke tilfellet at Egypt for lenge siden har gjennomført sin nasjonaldemokratiske revolusjon? Var det ikke nettopp den revolusjonen som Nasser gikk I spissen for? Og nettopp I den perioden så var han progressiv, men den perioden jo avsluttet for lenge siden. Og dere snakker om at den oktoberkrigen var så jævlig progressiv. I hvilken forstand var den progressiv? Det var for de arabiske statene ikke å knuse staten Israel og opprette et fritt og demokratisk Palestina, men det var for å komme I bedre forhandlingsposisjoner, ta et overraskelsesangrep for å kunne reise til Genève. Og hva gjorde Sadat etter den krigen? Han reiste rett til Genève og begynte egne forhandlinger på samme måte som han har gjort I dag, og det vet dere like godt som meg. Det ikke noe nytt det at Sadat begynner med egne separate forhandlinger med staten Israel. Og hva var resultatet av krigen? 2,5% av det okkuperte egyptiske landet fikk Sadat tilbake. Dette utropte han da som en stor seier for å stå som fører for det egyptiske folket. Hvordan er det Sadat opptrer innad? Nettopp mest fascistiske undertrykkelsesmetoder han bruker for å bekjempe progressive innad I Egypt. Derfor støtter også Kina bekjempelsen av uroen innad for å stykke opp den nasjonale enheten. Det den linje AKP støtter opp med et spørsmål. Stem ned AKPs resolusjon. Takk.
Neste mann på talerlista Einar Svein.
Ja, foreløpig det Kulls resolusjon vi holder på med. Ellers det greit å høre at Kull uenig med Mao Zedong når han varmt støtter oktoberkrigen I 73. Ellers har Kull sagt I hele høst og gjentar I resolusjonen sin at PLO blitt svekket gjennom lengre tid. Hvem det som påstår at PLO svekket? Jo, PLO påpeker selv nettopp at det imperialismen og sionismen, Palestinas fiender, som gjør det. PLOs nasjonalkongress I mars I år slår fast at PLO styrka både politisk og militært. Militært intensiverer PLO kampene mot sionismen ved at militære anlegg sprenges, det foretas bakholdsangrep på sionistiske soldater, sabotasje mot oljeraffinerier, og så videre, og så videre. De konkrete resultatene av dette er at PLO har gjenerobret blant annet følgende større områder og byer i Sør-Libanon: Jarin, Taibe, som ligger 500 meter fra grensa til staten Israel, og ikke minst Qiyam. I Qiyam forsøkte senere sionistiske elitestyrker og falangister å erobre tilbake sammen. Det klarte de ikke. Og for dem som har litt greie på krigføring, er ikke akkurat uttrykk for svekkelse å kjempe mot sånne elitestyrker og vinne i en stillingskrig. Det vil si faste fronter i stedet for overraskende guerillaangrep, for eksempel, som krever mye mindre soldater. Politisk er PLO styrka, spesielt gjennom det arbeidet de gjør i Libanon, der de driver et systematisk arbeid for å vinne støtte, som da også fører til at de rekrutterer stadig flere nye kadre til frigjøringskampene. Andre tegn på at PLO vinner større og større politisk støtte er da også for eksempel FN. Alle som sitter i salen her vet at det er i samsvar med virkeligheten å si at sionismen stadig blir mer isolert internasjonalt, og at PLO får støtte blant annet ved å slippe til i FN og i Organisasjonen for Afrikansk Enhet, OAU. Ellers er en del ting ved Kulls forhold til PLO som vi gjerne vil ha oppklart. For i resolusjonen så gir Kull uttrykk for at hovedmotsigelsen i Palestina-spørsmålet og i hele verden går mellom proletariat og borgerskap. Dessuten sies det i resolusjonen at ledelsen i PLO er borgerlig og småborgerlig. I Kulls munn betyr det borgerlig og borgerlig. Det vil si, Kull må synes at det er en bra ting om PLO i dag skulle være svekka. I tråd med dette så skulle PLO-ledelsen være imperialistisk. For Kull sa på konfrontasjonsmøtet på onsdag at et hvert borgerskap ved makta måtte være imperialistisk i vår epoke. Vi kan derfor ikke trekke annen konklusjon av Kulls standpunkter enn at når PLO har ledet palestinere fram til en seier i den nasjonaldemokratiske revolusjonen over sionismen og oppretter et fritt og demokratisk Palestina, vil Kull kalle dette et imperialistisk Palestina, på linje med staten Israel, og like farlig for de andre araberstatene som sionistene og supermaktene er i dag. Alle venner av det palestinske folket skjønner hva slags venner Kull er. Vi skjønner også hvordan Kulls hovedmotsigelse som grunnlag for kritikken av tre-verden-teorien ikke er i samsvar med virkeligheten. Kull, forsvar at det er bra når PLO blir svekka, og kom og forsvar at PLOs imperialisme stemmer med virkeligheten.
Replikk til Klegstad.
Ja, de kjører på det samme om at den palestinske revolusjonen har styrket sine posisjoner etter Libanon-krigen. De palestinske revolusjonære, blant annet PFLP, har oppsummert Libanon-krigen at etter Libanon-krigen så er maktbalansen i favør av sionismen, imperialismen og den arabiske reaksjonen. Dette kan PFLP påvise ved hjelp av alle de avtalene og de kompromissene som PLO-ledelsen er blitt presset til å godta som følge av sin svekka posisjon i Libanon. PLO-ledelsen er blitt presset til å godta Riyad-avtalen og Shatura-avtalen. Og disse avtalene, som jeg nevnte i resolusjonsbegrunnelsen, disse avtalene legger grunnlaget for fullstendig likvidasjon av den palestinske frigjøringskampen. Dere tar slutter betingelsesløst opp om PLO-ledelsen. Kull tar stilling for de proletariske elementene i PLO. Kull tar stilling for Nei-fronten og PFLP, som vi anser for å være fortroppen i den palestinske revolusjonen. Nå vil jeg gjerne spørre deg, er PFLP terrorister, slik dere har hevdet før, eller er PFLP progressive?
Replikk ved Bjørgengen.
Ja, du sier at det er Arafat som går i ledelsen for kampen i Sør-Libanon. Det er jo blank løgn. Det er nettopp PFLP og grunnplanen i Al-Fatah som motsetter seg Arafats kapitulasjon. Arafat skrev jo nettopp under på Shatura-avtalen og har oppfordret Fatah til å godkjenne den og trekke tilbake tropper. Det har han også gjort. Samtidig sier at Fatah styrker sine posisjoner i Libanon. Det er ikke tilfelle i det hele tatt. For nettopp også Shatura-avtalen og Kairo- og Riyad-avtalen sier at PLO ikke skal blande seg inn i Libanons indre anliggender. Det er nettopp å ikke bygge ut alliansen med de libanesiske krefter, som dere også sa tidligere under borgerkrigen, at PLO ikke skulle slutte opp om de libanesiske revolusjonære når de ble angrept av falangistene. Da skulle dere ha dem til å støtte falangistene. Og samtidig, det er PFLP og Nei-fronten som har nettopp er i ferd med å bygge opp et senter utenfor PLO som ivaretar de forbindelsene illegalt I Libanon. Det absolutt ikke PLO-ledelsen som står for den utviklingen av de venstrekreftene I Libanon I dag. Takk.
Svareplikk, Veinar Svaig.
Ja, det makant det mye vrøvlen skal høre herfra. For det første så det sånn at når palestinerne fortsatt har anledning til å være I Libanon, så det en stor seier. Da de ble jagt ut av Jordan, de klarte ikke å jage palestinerne ut av Libanon. For andre så det sånn at sionismen alltid har vært på offensiven så lenge de har Palestina. Det som tilfellet I palestinernes kamp I dag, jo nettopp at de fortsetter å kjempe, og det ikke sånn som Kull her hevder at det PFLP som det eneste som kjemper, det PLO som står I ledelsen for kampene mot palestinerne, mot sionismen og I Libanon I dag. For når det gjelder PFLP, så det en del av PLO, og dem støtter vi når de kjemper som en del av PLO. For øvrig så... jo litt artig å merke seg at Kull tidligere har kommet hetsa mot en annen av frigjøringsorganisasjonene I PLO, Al-Saika. Men når de kjemper sammen med PFLP mot sionismen, så støtter vi både Al-Saika og PFLP.
Vi går videre på tallista. Det kort saksopplysning ved Kleggstad.
De sa at Shatura-avtalen tillater palestinere å være I Sør-Libanon. Shatura-avtalen helt klar på dette punktet. Libanesiske tropper skal overta palestinske stillinger I Sør-Libanon.
Da går vi videre på tallista. Den neste Rødfrontens resolusjonsbegrunnelse, som ved Idar Kirkeby Garstad.
Ja, jeg skal begrunne Rødfrontens resolusjon om den tre verdenteorien. Kamerater og venner, for å avgjøre hva som en riktig revolusjonær linje I dagens situasjon, det nødvendig å analysere verdenssituasjonen grundig. La oss først se på spørsmålet om de undertrykte nasjonene I den tredje verden. Ta for eksempel Chile og Angola. Begge disse landene blir holdt politisk og økonomisk nede av imperialismen. Den kapitalistiske sektoren av økonomien dominert av utenlandske monopol, som I hovedsak driver råvareproduksjon. Chile produserer kopper og nitrat, Angola, gull, diamanter, jernmalm, olje og kaffe. Annen industriproduksjon finnes det lite av. Det tilbakeliggende forhold I jordbruket, men nærmest feudale forhold. Imperialistmakten investerer bare I de mest profitable sektorene og holder landene tilbake I kunstig underutvikling på andre felt. Kapitalismen I disse landene kan derfor bare utvikles gjennom kamp mot imperialismen, og de delene av borgerskapet som ikke kompradorer for imperialismen, det vil si det nasjonale borgerskapet, de har derfor interesse av å bekjempe nettopp imperialismen. Tilsvarende forhold finner vi I hele den tredje verden. I noen land finnes det utviklet en egen monopolkapital, men... Den relativt liten og svak, og hovedsiden I økonomien overalt at de undertrykt og utbyttet av imperialistmakten. Dette gjør at hele folket I disse landene, inkludert det nasjonale borgerskapet, har interesse av å bekjempe imperialismen. Deres nasjonalrevolusjonære kamp utgjør derfor en del av den proletære verdensrevolusjonen. Det bare I de landene der arbeiderklassen og bønderne har ledet seg denne revolusjonen at folket kan frigjøre seg fullstendig og opprette en nydemokratisk stat og gå fremover mot sosialismen. Men det endrer ikke det faktum at også borgerlige bevegelser og borgerlige regimer I den tredje verden kjemper mot imperialismen. De vil vakle denne kampen, og borgerlige regimer I den tredje verden står I fare for å falle tilbake I en nykolonial status. Tendensen I den tredje verden I dag god. Landene forener seg I kampen mot imperialismen, og det ser vi på sånne ting som at de oppretter grupper av alliansefrie stater I FN og I andre internasjonale fora, og at de oppretter organisasjoner som OPEC. La oss så se på den imperialistiske leiren. Den domineres I dag av de to supermaktene, USA og Sovjet, som I kraft av sin overlegne økonomiske og militære styrke de eneste imperialistmaktene som I stand til å sette seg målet verdenshegemoni. Verdien av industriproduksjonen både I USA og Sovjetunionen større enn verdien av industriproduksjonen I England, Vesttyskland og Frankrike til sammen. De to supermaktene har dessuten økonomisk underlagt seg store deler av både den andre og den tredje verden. USA har store økonomiske interesser i Vesteuropa, Japan og hele Latinamerika. Sovjet har underlagt seg Østeuropa og India. Militært de også overlegne. Militærutgiftene i hver av de to supermaktene overstiger militærutgiftene i Europa, Japan og Kanada til sammen. Begge supermaktene har også enorme arsenal, både av atomvåpen og konvensjonelle våpen. De to supermaktene er hovedfiendene til folket i den tredje verden. Det dem som er sterkest i den imperialistiske konkurransen om å undertrykke verdens folk. De engasjerer seg i nær sagt alle konflikter i den tredje verden for å vinne eller forsvare innflytelse og hegemoni. Sovjets militære eventyr i Angola, Zaire og på Afrikas horn er godt kjent. USA stod bak kuppet i Chile og en rekke militærkupp i Latinamerika. Overalt hvor mindre imperialistmakten trekker seg ut, rykker supermakten inn. USA overtok etter Frankrike i Indokina, Sovjet overtok da Portugal trakk seg ut av Angola. Supermakten utgjør også en trussel mot nasjonene i en annen verden. Sovjet har okkupert del av Japan og forsøker å tiltvinge seg suverenitet over norsk område på Svalbard og i Barentshavet. Alt dette skjerper motsigelsene mellom den første og den andre verden. Og at det gjør det ser vi blant annet av at Storbritannia, Frankrike, Vesttyskland og Japan har strevd etter å holde vel av kontrollen sin og fortsette utbyttingen sin av mange land i den tredje verden. Og dette tvinger noen sammenheng av land i den andre verden til å gi innrømmelse overfor landet i den tredje verden for å kunne forsvare interessene sine. For eksempel ga Frankrike Zaire forsyningshjelp for at de skulle kunne slå tilbake det sosialimperialistiske invasjonsforsøket. Kamerater, denne virkeligheten er det teorien om de tre verdenene bygger på. Teorien slår fast at de undertrykte folkene i den tredje verden er hovedkraften i kampen mot imperialismen, og at det nasjonale borgerskapet i disse landene er en vaklende alliert i denne kampen. Den slår fast at de to supermaktene USA og Sovjet er verdens folks hovedfiender. Videre står det at det står en skarp og viktig motsigelse mellom de to hegemoniske supermaktene og de andre imperialistmaktene. Denne motsigelsen må verdens folk utnytte for å isolere supermaktene. Og i visse tilfeller vil det derfor være mulig og riktig for den tredje verden å alliere seg med den andre verden mot supermaktene. Men dette kan bare være en midlertidig allianse fordi landene i den andre verden selv er undertrykkernasjoner. For å skjule at den bryter med kommunismens klassikere på dette punktet, tyr kul til finurlige ordspill, slik som at den tredje verden-teorien er en taktisk riktig, men feilaktig strategi. At den skal være riktig som beskrivelse av verden, men feilaktig som teori. Og det er på tide at dere nå kommer ut av buskene. Mener du, Geir Høgsnes, som stiller som formannskandidat for KUL, at denne teorien er riktig analyse av verden, eller er den feil? Hva er grunnlaget for at du mener at den er det ene eller det andre? Kamerater, tredje verden-teorien er et skarpt våpen i den internasjonale klassekampen. Stem for Rødfronts resolusjonsforslag.
Replikk ved Jon Langdal.
Når AKP skal begrunne sin tese om at den tredje verden som helhet er et revolusjonært subjekt mot imperialisme, så må det naturligvis også finne opp sånne vanvittige teorier som at Chile ikke skulle være et imperialistisk land. Chile begynner å bli industrialisert allerede på 1880-tallet, og er i dag omtrent like industrialisert som Norge. Og så sant dette landet er kapitalistisk, så har han samtidig sagt at det er imperialistisk. Det inngår i et internasjonalt system av kapitaleksport, og det er ikke noe argument som helst å si at USAs kapital har stor innflytelse over Chile. Også over Norge hadde utenlandsk kapital stor innflytelse, og har det også i dag. Men er ikke Norge likevel et imperialistisk land? Den feilen som AKP gjør, det er nettopp den samme feilen som Allende gjorde, og som gjorde at han ikke vendte våpenet mot det egne borgerskapet.
Replikk ved Hans Halvorsen.
Mobutu har som kjent AKP blitt framstilt som en heltemodig og sterk kampfelle i kampen mot imperialismen. Mobutu har som alle unntatt AKP vet alliert seg med USA-imperialismen. Mobutu har i kampen mot invasjonsforsøket, det såkalt invasjonsforsøket fra Angola, alliert seg med Marokko og Frankrike. Marokko driver som kjent en intens kamp mot Polisario i Vest-Sahara, som driver en rettferdig kamp for sin frigjøring. Frankrike har som kjent alltid støttet opp om det sørafrikanske regimet. Dessuten har Zaire valgt å selge et landområde som er like stort som det det er, til de øst, like stort som det det er, til vesttyske raketteksperiment, hvor Vesttyskland har rett til å utdrive den tilstedeværende befolkning for at de skal få lov å drive sine rakettforsøk i fred. Nå vil vi gjerne spørre, hvem er det USA, AKP og Zaire står sammen med? Jo, det er mot USA, mot sovjetimperialismen. AKP og USA-imperialismen står her på samme side sammen med Zaire. Det er sannheten om AKP i dag. AKP allierer seg med USA-imperialismen mot sovjetimperialismen.
Svareplikk ved Kirkeby Garstang.
Ja, vi ser godt av hans siste som var her, at når Kull skal argumentere mot oss, så må de ty til forvrengning av det vi har sagt. Jeg har aldri sagt at Mobutu i ett og alt var en stor revolusjonær. Men det jeg har påvist er at Mobutu har økonomiske interesser av å slåss mot imperialismen. Og forskjellen mellom Mobutu og Vesttyskland, som han så har gått i allianse med, og som du var så forferdelig opphisset over, det viser seg jo også at det i Zaire dette rakettfeltet ligger, og ikke i Vesttyskland. Men Stokker påstår at Zaire og Vesttyskland, begge imperialistiske land, like farlige, og undertrykker hverandre sannsynligvis da like mye. Det skal dere få lov til å komme på bevis videre fremover i denne diskusjonen. Så til dette med Chile som ble industrialisert samtidig med Norge. Ja, jeg ble altså født samtidig med han Jon Langdal omtrent, altså. Men dermed er ikke vi identiske samme person. Og han må komme med en grunnere analyse om dette her og si at det blir industrialisert samtidig at industriene kommer like langt. Han må vise hva slags økonomi det er Chile har. Og det sa han ikke et kløyva ord om. Det nytter ikke her å ty til å telle opp fabrikker. Han må se på hvordan økonomien virkelig ser ut.
Neste på talerlista er Dag Pettersson.
Rød Fronts resolusjon slår fast, sitat, den slår fast at treverdensteorien, sitat, er i samsvar med Lenins tese om at vår epoke er epoken for imperialismen og den proletære revolusjon, sitat slutt. Denne tesen er fundamental i marxismen-leninismen. Skal den få følge for strategien, er det imidlertid helt nødvendig at de proletære kreftene får sitt eget politiske uttrykk i form av partiet, og at sosialismen blir satt på dagsorden. Men slik det videre argumenteres for treverdenteorien i resolusjonen, kan treverdenteorien ikke få andre konsekvenser enn nettopp å sette dette fundamentale, som Lenin fastslo, ut av spill og sabotere den politikken som er nødvendig for å føre det ut i livet. Det resolusjonen og treverdenteorien nemlig videre gjør, er å sidestille en empirisk oppdeling av verden med denne fundamentale tesen fra Lenin, uten å skille de ulike nivåene fra hverandre. Den empiriske analysen fører til følgende konklusjon i resolusjonen, citat, «Verden i dag er delt opp i undertrykte nasjoner og undertrykte nasjoner», citat slutt. Ut fra dette utledes en strategi som faktisk begrenser arbeiderklassens kamp utelukkende til borgerlig nasjonal kamp mot supermaktene. Dette rettferdiggjøres videre i resolusjonen med følgende, sitat. I de siste 20 årene har det skjedd store endringer i verden. Kontrarevolusjonen i Sovjet og i en rekke andre land har likvidert den sosialistiske leiren. Det har vokst fram to supermakter som står i en særstilling som de største utbytterne og undertrykkene i verdenshistoria. Sitat slutt. Dette er jo halsløs empirisme. Sosialismen skulle altså være avhengig av at det eksisterte sosialistiske land på forhånd. Dette er fullstendig umarxistisk. Å erstatte en allmenn tese som det Lenin kom med om imperialismen med empiriske konstateringer som treverdenteorien. Og dette kan ikke være noe annet enn revisjonisme. Det som da fortalsmennene for treverdenteorien representerer den revolusjonære bevegelsen, er folkene i den tredje verden. I resolusjonen heter det, av de revolusjonære kreftene i verden i dag utgjør den tredje verden hovedkrafta, sitat slutt. Det Kull K.A. hevder, er at det er i den tredje verden at hovedslaget står i dag, og de politiske motsetningene står skarpest. Og dette er antagelig også mest i overensstemmelse med Lenin. Og hva er viktigere i en tilspisset situasjon for å bekjempe imperialisme og undertrykkelse enn å sikre proletær ledelse i kampen? Treverdenteorien benekter dette, og satt ut i livet som politikk kan den ikke føre til noe annet enn at den saboterer og dolker oppbygging av en proletær ledelse. Dette begynner arbeiderklassen rundt om i den tredje verden å skjønne. Treverdenteorien blir i dag avvist av flere og flere kommunistpartier.
Replikk ved Per Gunnar Gabrielsen.
Det siste er jo bare tull. Treverdenteorien i dag får oppslutning av flere og flere kommunistpartier, og det kan overbevises om gjennom å se på hvordan ikke minst kommunistpartiene i den tredje verden reagerer. Men la oss gå tilbake til Sayre. Fordi det er et veldig interessant fenomen at Kull for ene da kaller det en såkalt invasjon. Hvem andre kaller det en såkalt invasjon? Jo, det er da invadørene, gjerne Sovjet, som også ønsker å kalle det en såkalt invasjon. Det er da den ene parallellen. Den andre parallellen er at Sovjet driver hele tiden snakker om reaksjonære Mobutu-regimer. Men hva er det som skjedde i Sayre? Det var det at et land ble invadert av en supermakt. Akkurat på samme måte som Kina ble invadert av en blokk med Japan i spissen. Det som skjedde i Kina var at Mao stilte til linja om at alle som kunne la seg forene, det inkluderte det nasjonale borgerskapet som Ulvestad tidligere har pekt på, har økonomiske interesser av å bekjempe imperialismen. Det samme skjedde i Sayre. De kastet ut invasjonen, de som ville invadere, og dette er entydig progressivt. Det illustrerer videre at land som Vesttyskland, de driver i dag og kjøper land i Sayre, men hvem faen er offensiv der? Er det Mobutu som er offensiv med å kjøpe land i Vesttyskland, eller er det Vesttyskland som er offensiv med å kjøpe land i Sayre? Dette skiller land i den andre og den tredje verden. Sånn er virkeligheten, og den virkeligheten den prøver Kull å hoppe elegant over, og det kommer de aldri til å klare.
De som skal være urnevakter må møte med en gang utenfor Rødfrontkontoret nede i første etasje. Da er det Geir Ulvestad i replikk.
Taleren fra Kull hevder at ettersom Lenin har slått fast at etter 1914 så er vi inne i den proletariske verdensrevolusjonsepoke, så vil automatisk etter det enhver annen revolusjon være reaksjonær. At det nasjonale borgerskapet vil være reaksjonært i forhold til de nasjonaldemokratiske revolusjonene. Men poenget er jo nettopp det, at Lenin peker på at fordi vi er inne i den proletariske verdensrevolusjonsepoke, så blir disse revolusjonene en del av den proletariske verdensrevolusjonen, uansett om disse folka er seg bevisst at de kjemper for denne revolusjonen eller ikke. Stalin for eksempel, han nevner som et eksempel på dette her sånn, emiren av Afghanistan, som selv om han er for monarkiet, og selv om han undertrykker folket i sitt eget land, når han kjemper mot imperialismen, så blir han allikevel en del av den proletariske verdensrevolusjonen. Dette er Lenin, Stalin og Mao Zedongs linje, og det er kommunistenes linje, og det er absolutt ikke sånn, som den siste taleren her prøver å fremstille det, at siden de er inne i en proletarisk verdensrevolusjon, så er alle andre revolusjoner reaksjonære. Tvert imot så blir de en del av den proletariske verdensrevolusjonen.
Svarreplikk ved Dag Pettersson.
Altså, etter Stalin så har Mao utviklet teorien om nydemokratiet. Og det som slås fast der, er at nettopp for at disse borgerlige demokratiske revolusjonene i verden skal kunne lykkes, så er det nødvendig at det er proletariatet som har ledelsen. Og det er nettopp hele poenget. Og så til Gabrielsen, som påstår at treverdenteorien får økt oppslutning blant verdens kommunistpartier. Det siste nummeret av den røde arbeideren bringer en rekke uttalelser fra forskjellige kommunistpartier. Jeg kan blant annet lese fra PCR i Chile, som sier: «Disse opportunistene sier at Chile tilhører den tredje verden, og sier at den må støtte den tredje verden fordi det er denne som er historiens drivhjul. Derfor går de imot boykott og isolering av diktaturet og nekter å fordømme det. Disse dypt opportunistiske ideene blir åpent fremmet.» Ja, takk.
Neste mann på tallista Evelyn Dyb fra Rødfronten.
Teorien om tre verdener slår fast at de undertrykte landene og nasjonene i den tredje verden har hoveddrivkraften i kampen mot imperialismen. Videre så oppsummerer den at hovedfienden til verdensfolk er USA-imperialismen og sosialimperialismen. Kull derimot hevder at det ikke finnes noen undertrykte nasjoner, og at alle imperialistiske land er like farlige. Kull påstår også at mange land i den tredje verden er imperialistisk. Konkrete eksempler de har kommet med er Egypt, Iran, Saudi-Arabia, Jordan, Tanzania og Chile. At Chile er imperialistisk er blitt begrunnet med at industrialiseringen har nådd et visst nivå. Et av kriteriene Lenin la til grunne for at et land er imperialistisk er kapitaleksport. At store monopolselskap investerer i utlandet og henter store profitter tilbake til imperialistlandet. Er det slik at Chile eksporterer kapital? Vi skal se på økonomien i Chile. Den er dominert av store gruvemonopol som i hovedsak er eid av USA-imperialismen. Kopper og nitrater utgjør 79% av Chile sin eksport. Landet blir på denne måten hjelpeløst offer for prissvingningene på det imperialistiske råvaremarkedet. Videre så er transportnettet lagt til rette for å føre disse varene ut av landet. Det betyr også en skjev utvikling av industrien som ikke tilfredsstiller landet sitt behov. USA kontrollerer økonomien i Chile på andre måter. Alle kreditterne som Chile fikk i fjor var fra banker som alle er dominert av USA. Økonomien i Chile er i hovedsak kontrollert av nordamerikansk kapital. På samme måten utbytte USA-imperialismen de fleste lander i Latinamerika. Utnytting av landets naturressurser, arbeidskraft og marked. Regimen i slike land er lydige marionetter for USA-imperialismen. Økonomisk avhengighet betyr politisk avhengighet. Fascistkupp i Chile i 73 er et eksempel på at når et land vil kaste ut imperialismen og utvikle sin egen nasjonale økonomi, så griper USA inn med militærmakt. Allende tilhørte det nasjonale borgerskapet i Chile. Han gikk inn for å nasjonalisere økonomien og utvikle kapitalismen i landet. Det er et faktum at det eksisterte en motsigelse mellom Allende og Nixon. USA-imperialismen så sin dominans trua og greip inn med militærmakt for å styrte Allende-regjeringen. Men Kull påstår at Chile er imperialistisk. Men hvilke land er det Chile undertrykker? Er det USA? Er det slik at når Chile eksporterer kopper til USA, så er Chile imperialistisk? Og videre ut fra Kulls verdensanalyse må vi slutte at Chile-imperialismen, den såkalte, ja, er like farlig som USA-imperialismen. Dette er å tilsløre hvem som er hovedfienden til det chilenske folk og de undertrykte nasjonene i Latinamerika. Jeg vil be Kull komme og dokumentere Chiles imperialisme og underbygge sin teori om at alle imperialistmakter er like farlige. Og hvem er det som undertrykker USA? Er det Chile det, kanskje?
Erling Ananiassen til replikk.
For det første så har vi aldri sagt at Tanzania er et imperialistisk land. Men i begynnelsen på innlegget ditt så hevder du at den tredje verden utgjorde den revolusjonære hovedkraften i verden i dag. Jeg skal tilbakevise det med et sitat fra Mao Zedong, men i tillegg til det så skal jeg vise hvordan dere her i det flake rau front i DNS opererer med et sitatfalsk fra Mao ved å rive det ut av sin sammenheng. Det står nemlig her i den andre spalta, sitat. Han sier om denne at uansett hvilke klasser, partier eller individer i en undertrykt nasjon som slutter seg til revolusjonen, og uansett om de er klar over det eller ikke, så lenge de er mot imperialismen, så blir deres revolusjon en del av den proletariske sosialistiske verdensrevolusjonen, og de blir dens allierte. Skulle man se på dette her sitatet her løsrevet, så vil det se ut som om at nettopp alle klasser og lag i den tredje verden per definisjon blir progressive og revolusjonære. Men hva er de to setningene som går forut for dette her? Jeg skal sitere fra Maos artikkel om nydemokratiet, sitat. Det andre slaget, nemlig den proletarisk-sosialistiske verdensrevolusjonen, begynte etter det. Denne revolusjonen har proletariatet i de kapitalistiske landene som hovedstyrke, og de underkua folka i koloniene og halvkoloniene som forbundsfeller. Kom opp og ta stilling til det sitatet fra Maos et ord. Takk.
Hans Halvorsen til replikk.
Som alle vel kjent med, en motsetning i dag mellom Kina og Albanias syn på treverdenteorien. Kina driver fordekt hets mot den teorien Albania har fremmet, og den teorien Albania har fremmet en kritikk mot Kinas syn på treverdenteorien. Jeg skal sitere fra de opplysninger en representant for Kommunistisk Arbeiderforbund, marxist-leninister, i Danmark har fått når de var i Kina. Jeg sitter fra deres siste nummer av Arbeiderbladet, som deres organ. Det var dessverre umulig for oss å forklare kineserne feilene i deres utenrikspolitikk, da jeg nevnte albanernes kritikk av Kinas utenrikspolitikk overfor en av tolkene, forsøkte han å mistenkeliggjøre Albania ved å sammenligne det med Kuba og oppfordre KAML, det Kommunistisk Arbeiderforbund, marxist-leninister, til ikke å søke kontakt med Albanias arbeidersparti. Denne kritikken viser helt klart at Kina i dag på en snikende og fordekt måte prøver å kritisere Albanias arbeidersparti. Samtidig vil gjerne ha svar på hvorfor Zaire så veldig progressivt, og hvorfor AKP, Rød Front og lignende grupper aldri har kommet med en kritikk av Zaires støtte til USA-imperialismen. Takk.
Svareplikt ved Evelyn Dyb.
Ja, det Mao-sitatet som ble lest opp her, det fra analyser før krigen, og verden har forandret seg litt etter det. Og den tredje verdensteorien, da, den eller teorien om tre verdener, er utviklet av Mao Zedong. Det han som har lagt grunnlag for det utifra sin verdensanalyse. Og sånn, det ikke slik at det vil si at absolutt alle borgerskap i den tredje verden da progressive. Det finnes både nasjonale borgerskap som har en objektiv interesse av å kjempe mot imperialismen, men det finnes også kompradorborgerskap. Og så vil jeg be om at Langdal kommer opp senere og forteller om hvordan Chile er imperialistisk. Det var ingen av det fra Kull som tok stilling til det som sa noe om det.
Neste på talerlista er
det er til dagsorden. Jeg vil be om salen om at Jon Langdal får ett minutt til å komme ned her og forklare oss hvordan han får dette til å henge sammen, at Chile er imperialistisk, som han har hevdet på dette møtet her, og som han hevdet på konfrontasjonsmøtet. Og hvordan det rimer med den dokumentasjonen som Evelyn Dyb la fram.
Okay. Jon Langdal, ett minutt.
Jeg kan godt bruke mer enn ett minutt, hvis det skulle være nødvendig. Også utifra de fullstendig forlagte kriteriene som AKP legger til grunn for hva som et imperialistisk land, så svikta analysen av Chile. Og det tydelig at PCR har forstått at Chile mer enn AKP. For poenget nemlig det at den chilenske imperialistiske økonomien på ingen måte utelukkende dominert av USA. Den sterkt dominert av USA. Selv det poenget ikke avgjørende, men særlig under den andre verdenskrig, da USA var opptatt med krigen i Europa, og det hele tatt offret liten oppmerksomhet på Latinamerika, så oppstod en helt uavhengig chilensk økonomi. Og den uavhengigheten er blitt undergrad senere i en viss grad, men hovedpoenget er at som jeg sa i mitt forrige innlegg, at bare han har bestemt et land som kapitalistisk i den imperialistiske fase, så det samtidig imperialistisk, og kan ikke være noe annet.
Neste på talerlista Petter Navstad. Navstad på talerlista.
Indelingen i tre verdener, slik den var å forstå den gangen da Kina lanserte den i 74, utgjorde en empirisk beskrivelse av motsetningene i verden med tanke på taktiske utenrikspolitiske manøvreringer fra en proletarisk stat. Hensikten med en slik taktikk dels å sikre den proletariske statsmakt der den etablert, og dels å skape det gunstigst mulige internasjonale situasjonen for den proletariske verdensrevolusjonen. Som taktikk for å sikre den proletariske statsmakt har indelingen blant annet en hensikt å gi retningslinjer til utnyttelse av motsigelsene inni imperialismen til å hindre at en eller flere imperialistmakter går sammen om å knuse den proletariske stat. Nett på denne grunn så har det vært mulig for Kina å ha taktiske forbindelser med USA og andre land i den annen verden som et ledd i taktikken med å isolere Sovjet militært og å spre Sovjets militære styrke. Det har også vært av taktisk betydning å utnytte dannelsen av nye politiske og militære maktsentra, blant annet i den tredje verden, til å spre de internasjonale motsetningene over et større felt. Samtidig så er dannelsen av nydemokratiske regimer i den tredje verden en del av den proletariske verdensrevolusjonen når de foregår under en proletarisk ledelse, og dette fordi de bryter med og svekker imperialismen uten selv å danne nye imperialistmakter. At proletarisk ledelse i de nasjonale frigjøringene er en absolutt forutsetning for at det skal være en del av den proletariske verdensrevolusjonen, det understrekes sterkt av Mao Tse-tung i artikkelen om nydemokratiet. I dag anvendes inndelingen ikke som en taktikk, men som en strategi, det vil si den er blitt en klasseanalyse i verdensmålsøk, og dette medfører blant annet at enhver type motsetning, uansett om proletariatet står i ledelsen eller ikke, enhver type motsetning til de etablerte imperialistmakter, og særlig supermaktene, blir en del av proletariatets verdensrevolusjon. Styrkingen av den nye maktsentra i den tredje verden er ikke lenger gjenstand for taktikk, men har blitt en del av verdensrevolusjonen. Rev Front er da særlig fremhevet samarbeidet i OPEC som et slag mot imperialismen og borgerskapet. Faktum er imidlertid at samarbeidet i OPEC har vært et middel til å utvikle de nye imperialistmakter. Ut fra AKP og HUAs teori er dannelsen av for eksempel ny imperialistmakt som Iran en del av verdensrevolusjonen. Oppbyggingen av denne halvfascistiske staten og den enorme styrkingen av dens militære potensiale har nettopp skjedd på bakgrunn av den utviklingen som har vært i OPEC de siste 10 årene, nemlig at organisasjonen dels har fremmet oljenasjonaliseringer og dels har styrket kontrollen over råoljeprisene. En ting er at dette har ført til en progressiv økonomisk utvikling både i Iran og i andre OPEC-land. I midlertid så er det ikke noe nytt at imperialismen er økonomisk progressiv, eller at dette tar form av større økonomisk selvstendighet for tidligere økonomisk uavhengige land, eller avhengige land. Noe ganske annet er i midlertid at å innlemme disse forsøkene på å danne nye supermakter og imperialistmakter i verdensrevolusjonen. Tvert om så er disse landene nødvendigvis politisk reaksjonære, uansett om det er mulig for proletariatet å spille taktisk på deres motsetning til andre imperialistland eller ikke. Det burde også være kjent for AKP-gruppen at utviklingen av nasjonale økonomi i både Iran og andre oljeeksporterende land har vært ledsaget av undertrykking av arbeiderklassen og styrking av det borgerlige maktapparatet.
Replikk ved Idar Kirkeby Garstad.
Ja, her er en av disse spurvene som flakser rundt i buska igjen og prøver å skjule hva han egentlig står for. For han sier sånn at den tredje verdenteorien den var en empirisk beskrivelse av verdenssituasjonen til taktisk bruk. Og nå har den blitt strategisk analyse, og da er den feilaktig. Og da må vi jo spørre han, hvordan er verden, er det han analyserer verden? Hva er det han bygger på når han skal analysere verden? Bygger han ikke på hvordan verden ser ut? Og for det første, og for det andre, når han skal beskrive verden, hva bygger han på da? Bygger han ikke på en teori da? Dette er fullstendig sånn tåkeprat for å forvirre folk, og for å late som om han støtte denne teorien og samtidig ta avstand fra den. Akkurat det samme er det han gjør når han sier at taktisk er den ok, men strategisk er den feilaktig. Hvordan vil Kuhl forklare at vi kan legge opp en taktikk som ikke er en del av strategien og som ikke harmonerer med den i det hele tatt? Hva slags revolusjon skulle det bli? Hvis vi har som, når vi som har som mål å styrte borgerskapet, og så skulle vi legge opp en taktikk for å styrke dem for eksempel, hvordan skulle det gå?
Per Gunnar Gabrielsen til replikk.
Det er helt riktig som han forrige sier, at det finnes en virkelighet, og Kuhl har ikke noen intensjoner om å analysere denne virkeligheten og ta standpunkt ut fra det. En viktig del av polemikken mellom Sovjetunionens kommunistiske da, i Gåsøyne parti og Kina, den store polemikken, det var jo vidt, det fantes en eller flere grunnleggende motsigelser i verden, det vil si motsigelser som eksisterer helt fram til den proletariske verdensrevolusjonen. Kuhl står helt på Khrusjtsjovs linje, det er som smidt sammen i synet på at proletariatet og borgerskapet det er den eneste motsigelsen som eksisterer, og verden kan bare oppfattes ut fra den motsigelsen. De lager en verdenteori, hvor proletariatet og borgerskapet er de eneste kreftene som slåss. Opp mot det så stilte Kinas kommunistiske parti og stiller Mao Tse-tung gjennom tredje verdenteorien en linje som går på at det er 4 grunnleggende motsigelser, og at en av de sentrale motsigelsene, eller den sentrale motsigelsen i dag, er motsigelsen mellom på den ene siden imperialismen og på den andre siden de undertrykte nasjonene. Dette er viktig også fordi at Albanias kommunistiske parti, APA I Albania, og den internasjonale kommunistiske bevegelsen diskuterer disse her spørsmålene. Men Kull ikke en del av denne diskusjonen. Kull stiller seg helt utenfor denne diskusjonen, stiller seg helt I den leiren hvor Khrusjtsjov-revolusjonistene står. Det da forskjellen på den diskusjonen som føres innenfor bevegelsen, og den diskusjonen som føres med revisjonistiske grupper av Kull sin type takk.
Navstad til svareplikk.
Nei, det spesielt typisk. Jeg spurte direkte om det spørsmålet om Iran, hvorfor det var progressivt. Og så kommer han der Garstein opp og så snakker om spurver I buskasse som ikke bygger på hva de ser og sånn der shit. Altså, faen, jeg overhovedet ikke noe svar på hele det der spurver I buskassepratet. Altså, det kan du servere I dertil passende fora, altså, som jeg regner med Rød Fronts interne møter. Når det gjelder... spørsmål om taktikk og strategi, hvor det var umulig både for deg og han andre typen å forstå hvorfor, hvordan kan man utlede en strategi, altså, det var umulig å forstå at man kunne ha en taktikk som ikke samtidig var en strategi. Det var faktisk det dere påstod. Og poenget jo at en taktikk, det noe som overhovedet ikke bygge, skal gi uttrykk for en klasseanalyse I den forstand, men skal nettopp være uttrykk for den måten som du anvender det langsiktige målet I den bestemte situasjonen som du står til enhver tid. Og derfor så har treverdenteorien med den nettopp empiriske beskrivelse av verden dannet grunnlag og utgangspunktet for oss å kunne manøvrere taktisk innenfor en helhetlig internasjonal situasjon.
Ivar Skeie på tallista.
Stalin sa, det skal være ganske elementært for enhver kommunist, at taktikken alltid underordnet strategien og aldri kan leve et løsrevet liv I forhold til den. Dessuten først til en som oppe og reviderte teorien om nydemokratiske revolusjonen her I sted fra Kull, og sa at Mao hadde påstått at det bare var med proletariat I ledelsen for den nasjonaldemokratiske revolusjonen I den tredje verden, at denne kunne være en kraft I kampen mot imperialismen. Det feil. Det Mao sier at det bare proletariatet som kan føre denne revolusjonen fram til sin seier, nemlig inn I sosialismen, men at den også ved borgerskapet I teten en kraft I kampen mot imperialismen, objektivt sett en del av den proletariske verdensrevolusjonen. Så til Maos teori, den riktig fordi den gir et riktig bilde av de faktiske forholdene I verden I dag. Denne tredelingen av verden det en konkret analyse bygd på KKP's teori om de fire grunnleggende motsigelsene I verden. Den setter landet og nasjonen I den tredje verden som hoveddrivkraften I kampen mot det imperialistiske verdenssystemet I dag, og supermaktene USA og Sovjet spesielt som hovedfienden til verdens folk. Og Kull må ta stilling til hvem det som hoveddrivkraften I verdensrevolusjonen I dag. Det guerillapartiene I den tredje verden, partier av typen kommunistpartiet I Kampuchea, I Vietnam, I Laos, I Burma, I Thailand, I Malaysia og så videre. Det disse partiene som hoveddrivkraften I verdensrevolusjonen I dag. Imot dette så står Kull for en teori som sier at hovedmotsigelsen I verden per definisjon alltid går mellom borgerskapet og proletariatet, eller sosialismen og imperialismen, som de oppfatter som samme motsigelse, I den imperialistiske epoken. Dette helt gærent fordi det ikke samsvarer med virkeligheten I dag. Kull har laget seg et dogme som de sier at denne motsigelsen hovedmotsigelsen til enhver tid I den imperialistiske epoken. La oss se på virkeligheten. I tida etter den andre verdenskrig så har det vært kampen, den nasjonaldemokratiske kampen I den tredje verden som har vært hoveddrivkraften I den proletariske verdensrevolusjonen. Stikkord, revolusjonen I Kina 1949, kolonisystemet I Afrika og Asia brevet sammen I året etter den andre verdenskrig, frigjøringen av Vietnam, Laos, Kampuchea, endelig fullført 1975, folkekrigen I Afrika I dag, Zimbabwe, Namibia, Sania, Eritrea og så videre, og guerillapartiene I Asia, Thailand, Burma og mange flere steder som fører den nasjonaldemokratiske revolusjonen fram. Den nasjonaldemokratiske revolusjonen enten den ledet av proletariatet som I Vietnam og Kampuchea eller om den ledet av det nasjonale borgerskapet som I Tanzania og Algeri en del av den proletariske verdensrevolusjonen. Essensen av Kulls teori når de angriper tredje verdenteorien, at de ikke setter
klasseperspektivet opp imot en revisionistisk teori. Tvert imot så går de inn for å isolere proletariatet fra alle mulige allierte og smi fiendens rekker sammen uten å gå imot Lenins teori om at revolusjonære alltid må utnytte enhver splittelse I fiendens leir for å tjene sine interesser. Takk.
Truls Willer til replikk.
Ja, utnytte splittelser I fiendens rekker jo en ting, men en annen ting jo å inngå I strategisk langsiktig allianse med parter I den samme fiendleiren. Og først skal jeg ta dette spørsmålet om hvor hovedmotsigelsen I verden går. I hele den imperialistiske epoken så må alle begivenheter bedømmes ut fra hvorvidt de fremmer eller hemmer den proletariske verdensrevolusjonen. Det det som kjernepoenget I Arbeiderpartiet Albanias kritikk av treverdensteorien, at klassekriteriet det eneste som må legges til grunn for å vurdere hvordan man skal opptre på andre måter. Og de fire andre motsigelsene, som selvfølgelig til stede, men jeg har aldri benektet det, det viktige motsigelser å være klar over, de må vurderes hele tiden I lys av hvorvidt de fremmer eller ikke fremmer den proletariske verdensrevolusjonen, altså utdype motsigelsen mellom proletariat og borgerskap I alle land. Og så den pussige logikken din nevner en rekke kommunistpartier og revolusjonære bevegelser I den tredje verden, og så slutter du av det at derfor den tredje verden hoveddrivkraften I revolusjon. Det jo akkurat som dersom det skulle komme mot en revolusjonær situasjon I Norge, så skulle den norske borgerskap bli en del av verdensrevolusjonen. Eller kan ta mai 68 I Frankrike. Da det kunne blitt en revolusjonær situasjon, var da det Gaulle og det franske borgerskapet revolusjonært. Poenget jo at motsigelsen innenfor disse landene.
Høgsnes, stille replikk.
Den siste taleren fremhevet nettopp det at ut fra en strategi så avledet du taktikken. Ja, det helt riktig. Men det som var vårt ankerpunkt mot forrige replikk fra AKP var nettopp det at AKP fremhevet at I fra enhver taktikk så kan du avlede en strategi. Og det tvert imot hva Stalin eller hvem som helst av de andre såkalte klassikerne har hevdet. Ja. Poenget nettopp det, at når dere for eksempel utifra en sånn analyse da, at kampen for det borgerlige demokratiet og sosialismen en kamp som går sammen, så slutter faktisk AKP derfra at borgerskapet og proletariatet I forhold til den proletariske revolusjonen like store krefter. Det vil si at fra det at, ja det nettopp det som konsekvensen så lenge at dere nekter å ta standpunkt I forhold til frigjøringsbevegelsen I den tredje verden. Fra det, de to motsetningene der, så tar dere ensidig og legger vekt på kampen for det borgerlige demokratiet, som egentlig ikke annet enn en kamp for å opprette en ny imperialistisk stat I den tredje verden. Takk.
Ivar Scheie til svareplikk.
Du har ikke skjønt noe av teorien om den nydemokratiske revolusjonen, for nettopp fordi borgerskapet I de undertrykte landene I den tredje verden kjemper for å utvikle sin kapitalisme, men fordi de ikke kan det, fordi de undertrykt av imperialismen, så, og det eksisterer en objektiv motsigelse mellom det nasjonale borgerskapet og imperialismen, så kan proletariatet og de undertrykte klassene I De landene I den tredje verden utnytter det nasjonale borgerskapet som en ressurs for seg I kampen mot imperialismen. Det det som hele kjerna I Maos teori om nydemokrati, og det det dere bryter fullstendig med. Og videre så det noe fullstendig rør fra dere sier å si at man kan ha en riktig taktikk, men som fører til en gæren strategi. Det jo nonsens og tull. En taktikk alltid underlagt strategien, og har du en riktig for å ha en riktig strategi, så må du også ha en taktikk som står I samsvar med den. Dessuten var Selv Buller, var det gærent av Stalin å inngå allianse med de imperialistiske landene, USA, England, Frankrike, I en periode på 4-5 år I andre fasen av 2. verdenskrig? Det var en lang periode, og det var en allianse som tjente verdensrevolusjonen, en allianse som førte fram til at det ble revolusjon I Kina, at sosialismen ble innført I hele Østeuropa, at hele verdensomspennende kolonisystemet brøt sammen, og det var en svær seier I kampen for en verdensproletarisk revolusjon.
Truls Willer, siste innlegg på talerlisten.
Det klart at Den taktikken Stalin gikk inn for under 2. verdenskrig, den var riktig.
Men det betyder jo nettopp ikke at proletariatet i de enkelte imperialistiske land skulle inngå noen allianse med sine borgerskap, for eksempel forut for krigen, i de fleste land i hvert fall. Og nettopp derfor hadde heller ikke karakter av en strategisk allianse, men en taktisk allianse. Det jeg skal først si noe om Albanias kommunistisk parti. Som et marxistisk-leninistisk parti, så har det partiet under Enver Hoxhas ledelse aldri sluttet seg til fordømmelsen av de fire og av de andre revolusjonære i Kina. Tvertom, gjennom uttalelse fra partier som nå er APAs broderpartier, vet vi at APA deler vår, Kuls og KAs analyse, at det er skjedd kontrarevolusjon i Kina. Det er grunnen til at APA nå kjører åpent ut mot treverdensteorien. I Radio Tirana, i utenlandsk presse, i publikasjoner utgitt i Albania, så sies det helt klart at tilhengerne av treverdensteorien er vår tids arvtakere etter Khrusjtsjov, at de er revisjonister, at de står på samme standpunkt som sosialsjovinistene i den annen internasjonale. Her er det ikke snakk om i det hele tatt kameratslig debatt mellom kommunistiske partier, mellom KKP og APA. Det dreier seg om antagonistiske politiske linjer. Avisa Rød Front i DNS stempler motstanderne av treverdensteorien som revisjonister. Det er helt klart at de her kaller Enver Hoxha revisjonist. Den samme avisa presenterer Hua Kuofengs og Tengs treverdensteori, slik den er gjengitt i Peking Review nummer 45. Hovedpoenget som vi kan lese ut av denne artiklen om treverdensteorien, det er at det skal være den tredje verden som er revolusjonens sentrum i dag. Dette er en forvrengning av Mao Zedongs teorier. For i imperialismens epoke så er det den proletariske revolusjonen som står på dagsorden i alle land. Alle motsigelser i verden må vurderes i lys av strategien for å fremme den proletariske verdensrevolusjonen. Og da er det falskt å snakke om den tredje verden som en strategisk alliert i den sammenhengen. Revolusjonens stormsentra i dag er innenfor den tredje verden, mot de borgerlige regimene i den samme tredje verden. Det eneste kjerne av sannhet i det dere sier er nettopp det at det er innen din tredje verden at du finner revolusjonens stormsentra i dag, og ikke for eksempel i Vesteuropa. Mot de imperialistiske regimene som Iran, Saudi-Arabia, Sør-Afrika, Egypt, Israel, som ikke ligger i Europa, Chile. Rød Front påstår at motsetningen mellom den andre og den tredje verden er en klassemotsetning, og at det er reaksjonært å splitte regimene i den tredje verden. Dette er jo det stikk motsatte av å si at revolusjonens stormsentra er innenfor den tredje verden. Grunnen til at stormsentrene for revolusjonen er her, er jo nettopp at imperialismens motsigelser er mest skjerpet i disse landene, i Midtøsten, i Sør-Afrika, i Chile, i Zaire. Men er det da sånn at Mobutu og Sadat er progressive fordi de vil ha uavhengighet av Sovjet? Det er ikke mer progressive enn for eksempel de Gaulle var da han ville trekke Frankrike ut av NATO. Og som blant annet Enver Hoxha har uttalt, så var dette, de Gaulles handling, gunstig sett fra verdensproletariatets synsvinkel, fordi den bidro til å splitte imperialismen, dermed til å svekke fienden. Men i dag er det nettopp samme Enver Hoxha som er den første til å peke på at Mobutu, at Sadat eller de Gaulle for den saks skyld, ikke er et hår mer progressive og strategisk allierte av den proletariske verdensrevolusjonen enn borgerskapet i supermaktene.
Ivar Scheie til replikk.
Til spørsmålet om hva som er sentrum i verdensrevolusjonen i dag. Mao har en meget kjent tese som kanskje også Truls Wyller kjenner, som går som følger. Landene ønsker selvstendighet, folkene, nasjonene frigjøring og folkene revolusjon. Dette her er det klargjør sånn, de forskjellige kreftene i den tredje verden, og både landene, folkene og nasjonene på forskjellige nivåer er krefter som slår mot imperialismen. Så til hvor senteret i verdensrevolusjonen i dag ligger. Nå må du komme opp og svare på, er det guerillapartiene i Kampuchea, Vietnam, Laos, Thailand, Burma, Malaysia, Indonesia, og så videre, er det frigjøringsbevegelsen i Eritrea, i Asania, i Zimbabwe, i Namibia, og så videre, er det disse som er hoveddrivkraften i kampen mot revolusjonen i dag, eller er det proletariatet i land som Norge, Sverige, Danmark, USA, Sovjet, Vesttyskland, England? Dersom du mener det siste, så må du komme opp og forklare hvilket utviklet imperialistisk land som er klar for revolusjon i morgen. Og altså, hvis du ikke klarer å svare på det, så kan jeg forklare deg på en rekke land i den tredje verden som er umiddelbart klar for revolusjon.
Per Gunnar Gabrielsen til replikk.
Kull påstår at deres analyse har noe med APAs historie og APAs analyse å gjøre. Kull påstår egentlig at dem deltar i den kommunistiske bevegelsens diskusjon omkring en del av disse spørsmålene. Men la oss se på noen kjensgjerninger. Jeg nevnte det i stad. Utgangspunktet For både KKP, APA og AKP-ML i Norge er at det finnes fire grunnleggende motsigelser som det er tatt opp i tidligere innlegg. Det andre kjernepunktet i disse analysene, som ikke minst APAs egen stolte historie underbygger, det er at det aldri på noe tidspunkt i den kampen APA førte mot invasjonsstyrken i den andre verdenskrig, var det noe snakk om, sånn som Kull setter opp, at det var snakk om at borgerskapet, proletariatet, var hovedmotsigelsen, og oppgaven var å nedkjempe borgerskapet. APA hadde en strålende strategi og en strålende taktikk i den situasjonen, hvor de blant annet tvang USA-imperialismen og den engelske imperialismen til indirekte å støtte seg selv. De rettet hovedslaget mot Italia og mot Tyskland og fikk og gjorde selvsagt klinkende klart at de ikke fant seg noen okkupasjon fra USA og Storbritannia senere. Dette viser at det er grunnleggende forskjeller, helt grunnleggende forskjeller mellom Kull og den kommunistiske bevegelsen, men at det ikke er store forskjeller mellom Kull og sosialimperialismen på den ene siden, og at de andre, de diskuterer disse spørsmålene blant annet ut fra hva som er virkeligheten. Derfor må alle som ønsker å støtte Mao Zedong, som ønsker å støtte Arbeidets parti i Albania sin stolte historie, det må ta avstand fra en sånn provokatørgruppe som Kull.
Svar og plikk ved Truls Willi.
Jeg tror det kommer til å bli mange skuffede personer blant de som sitter i denne salen i tiden fremover når det blir helt klart hvem som har rett i denne saken. Jeg kan blant annet sitere hva som har stått i Serie Populi, artikkel for Albanias kommunistiske parti. Vi har her, kan ta et tilfeldig sitat. Teorien om tredje verden er ikke en marxist-leninistisk teori, men en revisjon og en fullstendig forfalskning av marxism-leninismen. Den strategien som følger av denne teorien er ikke en marxistisk-leninistisk strategi, men en kontrarevolusjonær strategi rettet mot interessene til proletariatet og de undertrykte folk mot revolusjonen og sosialismen. Så langt til Gabrielsen. Til det første innlegget. Spør hvor er revolusjonens stormsentra? Jeg prøvde jo å si litt om det innlegget. Det er for eksempel i Zaire mot Mobutu, det er i Chile mot Pinochet. Ellers så mener jeg at du bør prøve å høre litt etter i det innleggene du tar replikk til. Kjernen i hele dette spørsmålet, slik det har vist seg nå, det er at dere står på Kautskis og ikke Lenins imperialismeteori. Kautsky definerer imperialismen som en bestemt type undertrykkelsespolitikk utenlands, som for eksempel USA kan utøve i Chile. Det betyr ikke at Chile er mindre imperialistisk. Imperialismen er kapitalismens monopolistiske stadium, og alle kapitalistiske land som har nådd det stadiet i dag er imperialistiske, Chile og alle de andre vi har nevnt. Det er ikke tvil om hvem som står på Tanzania, det er jo nettopp bare løgn, vi har ikke påstått at Tanzania er imperialistisk. Det er i ferd med å etablere seg som selvstendig kapitalistisk makt, og dersom de klarer det, så vil selvfølgelig også Tanzania bli en imperialistmakt. Og i de bestrebelsene så har de god internasjonal støtte fra sånne folk som dere.
Det var siste innlegg på resolusjonsdebatten. Da er det ett punkt igjen før valget. Jeg vil oppfordre folk om å trekke inn i salen, og de som allerede er om å bli sittende. Det er da presentasjon av kandidatstyrene, og først ut er Asgeir Sunde. Presenterer Rødfronten.
Ja. Kamerater, studenter, siden 1970 så har Rødfront hatt ledingen i det norske studentersamfunnet. Da reiste Rødfront parola enhet, studenter og arbeidere. Siden 1970 så har det vært mange og viktige streiker i Norge. Alle disse streikene har Rødfronten gått i spissen for å støtte, gått i spissen for å si, vær så god her er talerstolen, legg frem saker dere, vi skal støtte dere. Kan nevne Norgas-streika, telefonsentralmonstør-streika, heismontør-streika, Gjøtu, Linnegods, Husta, Vollebekk. I fjor vinter, når bryggarbeiderne streika, så ble de invitert hit til Chateauneuf. Og de la frem saken, så det ble samlet inn penger. Da ble det samlet inn 52 000 kroner til de streikende bryggarbeiderne. Det er... Med andre ord, Rødfronten har en stolt historie. I det antiimperialistiske arbeidet har også Rødfronten gått i bresjen. De reiste og drev aktivt støttearbeid for i kampene i Vietnam for å hive ut USA-imperialismen, og i EEC-arbeidet gjorde de en bra jobb. Talarstolen i DNS, den talarstol for arbeiderklasser, for studentene og for ungdommer. Under bryggestreiket stod rødfrontaktivister ute på gata i snødrev og kulde og samlet inn penger til de streikende bryggearbeiderne og spredde deres en løpeseddel. Det er dette som Kull kaller for småborgerlig legalisme. Eller er det legalistisk å stå skulder ved linjegodsarbeiderne i kampen mot streikebrytere og polititerror? Er det legalisme? Men hva er Kulls linje? Ja, Kulls linje, det er å splitte all enhet og sabotere kampen. Under Norsing-streika gikk Kull ut og prøvde å så mest mulig mistillit og dritt om streikekomiteet i Odda. Rødfronten er samlet inn 10.000 vis av kroner. Vet du hvor mange kroner Kull samlet inn? Jeg tror det var 288 kroner. Gratulerer! Kull sin praksis, det er aktiv motstand mot alle streikekamper og mot alle andre kamper og opprør. Det som kjennetegner Kull i DNS, det at de stiller opp på møtet der de kan stå og forvrenge klassikerne. Og likpule Mao, som en kamerat sa i stad, de vrenger og vrir på det hele tiden. Men når det gjelder møtet som er med en konkret virkelighet i dagens Norge, for eksempel, jeg var møte med 700 tilhørere om politivold, og det er hundrevis av ungdommer som blir banket opp, tar rå og brutal purk. Hvorfor stiller ikke Kull på det møtet? For det er for mye med virkeligheten i dagens Norge, og den er Kull redde, livende redde. Forrige semester, når det var valg her, så var det Jan Hagen, bryggearbeider, som heldt valgtale for Rødfronten. Etterpå så gikk det noen kullere bort til klassekjempere Jan Hagen og sa det at du kunne ha blitt en bra klassekjemper hvis du hørte litt på Kull. Slå den. For 14 dager siden, det var oljemøte her. Kull stille ikke opp, men jeg var nede i Vestibyla. Da prøvde jeg å diskutere med Kull sin formannskandidat, Geir Høgsnes. Men han nekta å diskutere. Han sto og flirte og kalte meg for en dust gang på gang. Og vet dere, folkens, hva var begrunningen for at han ikke ville diskutere med meg? Jau, i kraft av at jeg er arbeider, så var jeg åndelig innskrenka. Derfor ville ikke han diskutere med meg. Kull sier det for arbeidsfolk. Lygn. Og det som han sa da, det var at Lenin hadde sagt det, at arbeiderne, de var åndelig innskrenka. Så sånn bruker Kull klassikerne. De vrir deg til det ukjennelige. I dagens Norge så er også oppsigelser mot klassekjempere, suspensjoner og eksklusjoner i sosialdemokraterne sin regi og polititerror vanlig. Borgerskapet og ledningen på universitetet prøver å få gjennom en disiplinærlov. Det er et angrep på ytringsfriheten til studentene. Det er et angrep på de demokratiske rettene, og dette må slås tilbake. Arbeidere, ungdom og studenter, vi må samle oss i en felles front for å slå tilbake ting som disiplinærlovet, som oppsigelse og suspensjoner. Inge Dreggevik, talsmann for de oppsagde hammerverkarbeiderne, sier i et intervju i Klassekampen den 23. november, citat: «Det er klar likhet mellom disse to sakene. Når vi går mot yrkesforbud mot arbeidere, må vi også gå imot yrkesforbud mot studenter. Både yrkesforbudskampanjen og denne loven retter seg mot all opposisjon i arbeiderklassen og blant studentene. Derfor er det viktig at vi slår disse angrepene tilbake. Helst må vi gjøre det sammen, for da står vi mye sterkere. Når borgerskapet kjører opp med slike lover, må vi knytte bånda mellom studenter og arbeidere enda sterkere. Samtidig må vi si klart på forhånd at vi aldri kan godta slike lover. Da vi var ute i kamp i 2,5 år, fikk vi hele tiden sterk støtte fra studentene. Derfor synes vi det er viktig å smi en sterk enhet mellom studentene. Med studentene. Borgerskapet kjørte hardt ut for å splitte arbeidere og studenter. Vi må bare stå på og utvikle et mye nærmere samarbeid i tiden som kommer. Det er ganske klart at dersom fagbevegelsen også reiser kampen mot denne loven, vil det tjene kampen for de demokratiske rettighetene. Men er Kull støtter denne kampen mot disiplinærlovene? Nei. Men jeg blir tvinget til å si at jeg er imot deg, men i praksis så gjør Kull 0,niks. Da 6 arbeidere ble sparket fra jobbet på EB i en nøye planlagt aksjon mellom sosialdemokratiske fagforeningspamper og bedriftsledninger. Hva presterte Kull å si om det? Ja, det var proletariatet sitt diktatur i praksis. Arbeiderne på EB ville sparke de 6. Kull er ikke interessert i å diskutere voldsapparatet og staten sin klassekarakter. Men hvordan skal arbeidsfolk gjennomføre en sosialistisk revolusjon uten å ha klinkene klart for seg hvem voldsapparatet tjener? Men det er ikke rart. Kull, de går rundt og kaller seg kommunister, men de nevner ikke vepnet revolusjon og proletariatet sitt diktatur i manifestet sitt med et eneste ord. For i Kull, de mener at studentene ikke er undertrykt, og studentene kan ikke være med på å kjempe for den sosialistiske revolusjonen. Rødfronti, derimot, mener at det er en bra ting og en viktig ting at så mange studenter som råd velger rett side i klassekampen, og under arbeiderklassens leding tek del i kampen. Men hva heter Kull? Tenk deg å gjøre om det under den sosialistiske revolusjonen, driver rundt i gatene som en sånn nøytral part? Nei, da må han velge side. Enten så vel han borgerskapet sin side, eller så vel han arbeiderklassen sin side og tek del i kampen. Og det er ikke tvil om hva slags side Kull vil velge. Hovedtendensen i verden i dag er revolusjon. Folk av den tredje verden, de kjemper en hard og heltemodig vepnet kamp mot imperialismen, og i særlig grad mot de 2 supermaktene, USA og Sovjet, som rivaliserer om verdensherredømmen. Samstundes kjemper arbeiderklassen i den tredje verden mot utbytting fra det nasjonale borgerskapet. Men hovedfienden til verdens folk, det er de 2 supermaktene som Mao peker på i sin artikkel om de 3 verdene. I Sør-Afrika, eller Tanzania, som folket der selv kaller landet sitt, kjemper de i dag, eller de er på stadiet til å begynne en folkekrig mot den brutale undertrykkingen og mot slaveriet til fascistregimen til Foster. Fremst i denne kampen gjeng PAC, Pan African Congress. Rødfronten alene har samlet inn en stad mellom 25 og 30 000 kroner til PAC. Men stør Kull kampen i Tanzania? Nei, de gjør niks og ingenting. Årsaken, sier de, det er at de er så få og at de ikke kan prioritere det. Men når PAC-aktivister kommer med innsamlingsbøsse og spør kullerne om de vil stø kampen økonomisk, så nekter de å gi penger, så Kulls årsaking om prioritering, den helder ikke vatten. Kull, sin politiske linje i antiimperialistisk arbeid, er enten full boykott eller splittelsesmakeri. Når det gjelder den kampen det eritreiske folket fører for nasjonal frigjering og løsriving fra fascistregimet i Etiopia, kjører Kull splittelseslina. Den 20. oktober undertegnet de 2 eritreiske frigjeringsrørslene ELF og EPLF en enhetsavtale. Og den avtale den ble helst med glede av det eritreiske folket. Nå skulle de stå enhetlig og sammen lettere vinne frigjeringskampen mot Etiopia. Og Sovjet, de stør som kjent det etiopiske fascistregimet med penger og våpen. Men hva sier så Kull etter at avtalen er undertegnet? Ja, de fer rundt og sår splid og sier at ELF er borgerlig og reaksjonær. De nevner ikke Sovjet med et ord. Skal tro hvor hjertet til kullerne ligger. Jeg tror det ligger i Kreml. Ja, kullerne må fortsette å flire, for jeg er dessverre bare en arbeider, men jeg fortsetter videre. I Midtøsten-spørsmålet fer Kull fram på samme måte. De hiver seg villig på borgeravisene sine lygne om at leieren fra PLO, Yasser Arafat, skulle gå inn for en såkalt mini-Palestina. Men dette er blank lygn. Det er slått fast fra PLOs side at de aldri har gått inn for et mini-Palestina. Men dette hører ikke kull på. De har vist mer tiltro til borgerskapet sin informasjon. Kull stør ikke egenskapen innenfor PLO, men sier at PFLP, en fraksjon innenfor PLO, er det eneste progressive. Resten av PLO, det er bare småborgerlig og reaksjonær dritt. Riyad-avtalen ble inngått mellom falagistene i Libanon og PLO. Og det er et kompromiss der PLO måtte gi fra seg en del våpen til fordel for PLO at de fikk ha baseområdet i Sør-Libanon. Kull, de sier at PLO etter Riyad-avtalen er blitt svært svekket. Dette er ikke sant. PLO har tvertom styrket seg både politisk og militært, og erobret tilbake flere landsbyer og slått tilbake israelske kommandoreid. Kull driver altså ikke aktivt støttearbeid for PLO, men sprer lygner i staden. Og den samme lørdagen så Geir Høgsnes uttalte sine berømte ord, så sporer jeg sjefsideologet til Kull i Midtøsten-spørsmålet, Klekstad. Hva gjør du konkret for å støtte PLO? Han ble selvsagt i beit for svar, og det eneste han greide det var å prøve å dra til meg. Han sendte en knyttneve. Puss, jeg er 50 vittne, ta det med ro. Kamerater, studenter, er dere for å kjempe for sosialismen i Norge under arbeiderklasses leding? Å kjempe for å forsvare studentene sine demokratiske retter og slå tilbake angrep fra borgerskapet på studentene sin interesse? Er dere for å kjempe mot den økende fascisteringen i Norge? Mot suspensjoner, eksklusjoner, oppsigelser og purketerror? Er dere for å stå på folk av den tredje verdens side mot all imperialisme? Er dere for å stå på verdens folks side mot de to supermaktene? Så er det ett valg, og det er å stemme Rødfronten.
Da er det Stein Hoftvedt som skal presentere Kull.
Kamerater og motstandere, eller hva jeg skal kalle det. For det første vil jeg beklage på Kulls vegne at de har kommet i skade for å, også de har kommet i skade for å bli en dust innledd for seg i kveld. Jeg tror at det nivået som argumentasjonen der som lå på, at det er betegnende for hva man skal stemme. Jeg har skjønt det slik at etter hvert innlegg i DNS, etter hvert slik det skal det være sitat. Vi åpner med å gjøre unna det jeg har valgt. Det lyder som følger. Arbeiderklassen er bæreren av det norske folks tradisjoner fra 1814, fra 1905 og hele vår nasjonale frigjøringsperiode. Arbeiderklassen må derfor rive ut av hendene på det reaksjonære borgerskap og fascistene, deres demagogiske og forbryterske utnyttelse av vårt folks historiske tradisjoner. Det er ikke reaksjonære og fascistiske elementer som kommer til å forsvare dette land når det regner på, men arbeiderklassen i spissen for hele folket. Dette her sånn er ikke fra Sigurd Allerns 17. mai-tallet i 72. Det er heller ikke fra Pål Steigans samme i 77. Det er ikke engang fra AKPs prinsippprogram. Det er fra en resolusjon vedtatt av sentralkomiteen i NKP i februar 1939. Det betyr lite for de fleste, men for oss markerer det seieren for Peder Furubotens borgerlig nasjonalistiske linje i NKP og den fullstendige ødeleggelsen av NKP som en kommunistisk parti. Så det er ikke riktig at AKP står utenfor.